Despois de reunir a medio cento de tractores e decenas de gandeiros no polígono das Gandarás, a protesta do sector primario desinflase Lugo. Permanece activa noutras provincias e noutras comunidades, como Castela. Pero aquí, en Lugo, os gandeiros xa regresaron hoxe ás súas granxas. Non están previstas novas saídas nos próximos días. E, en todo caso, os gandeiros lembran que as súas demandas continúan vixentes. Menos burocracia e unha legislación europea máis realista. Unha legislación que non arruinou e as explotacións con gastos superfluos. José Luis Pérez Barreiro preside o colectivo Agromuralla.
Costanos máis producir, vemos que os alimentos están encarecendo, e non porque os gandeiros e os agricultores queiramos, senón que canto máis restrictivas sexan as normativas, pois fan que os nosos custos de producción son maiores, e vemos que con respecto a terceiros países están producindo sin esa mesma normativa. Entón, estamos en clara desventaxa, e sempre están as normativas sempre son en contra de noso campo. É claro, que son feitas porque xente de despacho, que non sabe o que é.